Bueno, pues muy, muy buenos días. Yo creo que Galicia será, e a cultura en particular, ten unha profunda deuda con Milladoiro. E ten unha profunda deuda con Milladoiro no sentido que fai 40 anos, prácticamente unha vida. Su, dicía a canción, 20 anos non é nada, dicía tanto, pero 40 chega lle ben. En estes 40 anos, o que fixo Milladoiro, o máis importante que fixo Milladoiro, máis alá, ten xa a súa opinión, que composicións musicais moi fermosas, o que máis fixo é dotar de orgullo a Galicia, aos galegos e a cultura galega. E iso se logrou con algo que quizás non estaba previsto, inicialmente, ou quizás sí, pero que ao final pois é a clave do seu éxito, a clave da súa continuidade moi longa ao longo do tempo, é a clave de que sexa pois, un estilo musical reconhecido, por suposto, en Galicia, pero no mundo inteiro. E foi, sin dúbida, ser capaces de demostrarnos a nós mesmos, fai 40 anos, que a nosa cultura, que a nosa música tradicional, que a nosa forma de expresarnos musicalmente non era nin mellor nin peor que a de calquera outra cultura do mundo. Era a nosa cultura, a nosa forma de facer música, e demostrounos que se pode facer unha boa composición, se pode facer un gran proxecto cultural, un gran proxecto musical e cultural, sin renunciar ao que somos, e darlle unha visión hacia adiante, darlle unha visión internacional, unha visión artística que, por unha parte, sirve para coñecer e estar orgullosos do propio, pero tamén sirve para poder proxectar a nivel mundial. E creo que esa sensibilidade que tivo Milladoiro ao longo de tantos anos nos fai e nos fixo a moitas persoas que sentíramos un sano orgullo do traballo, da nosa música, da nosa cultura, e que é equiparable a de calquera outra cultura do mundo. Ni mellor, ni peor. Simplemente propia, diferente, que as nosas características, e se sepan ben as cousas, é posible que sexa pois, o punto de saída a un proxecto como que ten sido, que é Milladoiro ao longo de 40 anos. Obviamente, xa se dixo, nós tiñamos un proxecto máis ambicioso. Este proxecto máis ambicioso está marcado, condicionado pola situación actual. Que quere dicir isto? Quere dicir que temos que honrar e divulgar o traballo de Milladoiro, temos que divulgar aínda máis pois, o seu protagonismo ao longo de toda Galicia, obviamente dentro das condicións higiénico-sanitarias nas cuales estamos. Milladoiro, podríamos dicir que é marca Galicia, se se me permite unha expresión tan concreta. É marca Galicia no sentido que calquer persona sabe que a cultura galega, que na cultura galega hai un grupo de referencias, pois viñeron moitos máis, pero hai un grupo de referencias que abreu a porta, que é Milladoiro, e cando se escoita fora, todo o mundo sabe que a música de Milladoiro é a música de Galicia. Tuvo un papel, e ten un papel fundamental pois, en todo o mundo para divulgar a nosa cultura. Víamos nas carátulas que se nos presentaron como a súa presencia está no cine, de diferentes bandas sonoras. Tamén como se busca unha cultura integradora, onde se mezcla a música, se mezcla tamén a pintura, as propias carátulas, víamos a Maruja Mayo, víamos tamén referencias estéticas pois moi ben filladas a Seoane, víamos en definitiva unha integración da cultura, dos elementos básicos da nosa cultura. E ao final Milladoiro, o gran, digamos, recoñecemento que se merece, se basea fundamentalmente en ser capaces de potenciar, de apostar e de construir, de axudar a construir, pois unha cultura como é a cultura galega, que é unha cultura integradora, unha cultura que non confronta con nada, que se construye partindo dos nosos alicerces propios e que se proxecta cara ao exterior. E creo que iso é o gran valor despois de 40 anos de Milladoiro. E, en certa medida, nós somos un pouco máis novos que os fundadores de Milladoiro, agardemos chegar á súa idade, obviamente, en certa medida, unha xeración, moitas xeracións de galegos, que somos hoxe de mediana idade, nos criamos en gran parte coa música en Villadoiro e compartíamos pois, a presencia, a forza de Villadoiro e outros grupos que viñeron despois, pois coa música nacional ou coa música internacional. Desde onde nos demos conta da importancia que ten. E tamén vimos como nestes 40 anos fomos evolucionando, fomos consolidándonos, fomos medrando como Galicia e como galegos. Quizás estas últimas 4 décadas teñan sido as millores décadas ou das millores décadas da Galicia da nosa historia. Se consolidou o Estado democrático, se consolidou o Estado das autonomías. Galicia se consolida como un territorio con cultura propia, un territorio que medrou en todos e mellorou en todos os órdenes da vida cotidiana, nos servizos públicos, na economía, en todo, por suposto, na vida cultural. E creo que Villadoiro foi capaz de estar e desenvolver en este proxecto pois, un papel fundamental de Dueiro e da perspectiva cultural. Villadoiro é moi raro o pobo, o pequeno pobo de Galicia, onde non tocase Villadoiro. En 40 anos, eu creo que teñen a xeografía de Galicia absolutamente coñecida e recoñecida. Pero tamén actuado en moitísimos festivais. Acabamos de ver pois, o álbum da súa presenza constante, moi habitual en Ortigueira, pero en festivais internacionais. Nos mellores e nos máis importantes teatros e auditorios do mundo. E creo que iso é algo que debemos ter presente e debemos reconocer. Eu só quero darlle as gracias a todos eles, a todos os músicos que foron rotando por esta marca Galicia, porque ao longo de moitísimos anos foron capaces de divulgar, de promocionar e de poñer o valor, de poñer en valor a nosa cultura, sempre partindo da nosa base. As referencias a Cobeas son constantes na súa obra, nos seus traballos, porque, sin dúbida tamén, o Camiño de Santiago, todo o que significa, pois é unha das señas de identidade que temos en Galicia. E por iso tamén Villadoiro pois, absorbe, a integra na parte musical e a proxecta pois, cada hostia. Agardemos pois, que os concertos que se van a desenvolver nesta xira pois sexan ben acollidos, que podamos facelo nunhas condicións, por suposto, de máxima seguridade, de máxima prudencia e de máximo respeto ás condicións sanitarias, un deles vai a ser aquí na Cidade da Cultura, veremos o espacio máis acaecido e en función da climatoloxía, pero queremos con isto que a cultura siga sendo pois, un motor pois, de orgullo para todos os galegos e que non decaiga a actividade cultural. Tenemos que facela dun xeito diferente. Sen dúbida, non hai outro remedio que facela dun xeito diferente e facela en formatos diferentes. Pero non podemos, como povo, renunciar a unha parte sustancial do que somos. É unha parte sustancial do que somos, ao final é a nosa cultura e, afortunadamente, teremos pois, creadores de referencia en todos os ámbitos que sitúan a Galicia sendo un territorio pequeno, como se decía, pois é pequeno, ou pode parecer pequeno, pero no fondo Galicia é unha. Moitas gracias.